Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Пры якіх умовах нараджаюцца майданы? Ва Украіне разбіты намётавы лагер і пратэстоўцы патрабуюць палітычных зменаў, найперш скасавання дэпутацкай недатыкальнасці і стварэння антыкарупцыйнага суду. У Беларусі не змяншаецца накал грамадскіх настрояў вакол сітуацыі адносна гвалту ў войску. Сёння разам з маім калегам Юрым Дракагустам, я Сергій Наумчык, абмяркуем пры якіх умовах вось некія такія грамадскія выступы, можа быць, нават па вельмі вузкіх, здавалася б, пытаннях, не палітычных пытаннях, могуць прывесці не толькі да адставак, але і да змены палітычнага ладу, як, скажам, гэта адбылося ва Украіне некалькі гадоў назад, ці мы можам прыгадаць таксама і падзеі 91-го году ў Беларусі. Юра, ну вось, як выглядае сама апошнія дадзеныя ва Украіне, каля 6 тысяч людзей мітынгуюць пад Верховнай Радай Украіны ў Кіеве, яны патрабуюць скасаваць дэпутацкую недатыкальнасць, стварыць антыкарупцыйны суд і ўнесці ў выбарчае законадаўства змены. І звяртаю на сабе ўвагу, што арганізатарамі выступае не адна палітычная сіла, як спачатку было заявлена, гаварылі пра рух новых сіл Міхаіла Саакашвілі, а і бацькаўшчына Юліі Цімашэнкі, і самапомач львоўскага мэра Андрэя Садавога, нацыянальны корпус і гэтак далей. Адпаведна, у Беларусі мы бачым, што вялікая колькасць подпісаў сабрана за адстаўку міністра абароны пасля факту гвалтоўнай гібелі Александра Коржыча. На 21 кастрычніка прызначыў сваю акцыю Мікола Статкевіча, таксама прысвечаная супраць гвалту ў войску. І вось гэты накал грамадскі, напружанне грамадскае, оно не змяншаецца. На твой погляд, Украіна стаіць на парозе Майдану? І як бы ты ацаніў вось тое, што адбываецца вакол этой вось вайсковай, скажам так, справы ў Беларусі? Яна патэнцыйна ўжо, табе зразумела, ніяк не можа прывесці да нейкіх такіх шырокіх зрухаў.
Я бы так не сказаў. І адносна Беларусі, і адносна Украіны. Па-першае, ну, як бы рабіць 100-адсоткавыя прагнозы, будзе так, ці будзе эдак, эта справа даволі складаная. Ты маеш рацыю, ў Беларусі сапраўды гэтая кампанія, ну, пры намсі яна не спадае на ноль. Мы не можам сказаць, што яна ўжо фактычна сышла на нішто. Вось. Што тычыцца Украіны, ну так, можна сказаць нават 6 тысяч, можна сказаць усяго 6 тысяч. Хаця варта сказаць, што калі паўстаў другі Майдан, маецца на ўвазе канец 13-го году, то там на пачатку і 6 тысячаў-то не было. Вось, там літаральна некалькі соцень, акрамя таго, тут мы бачым, што адразу як бы за гэтым стаяць арганізаваныя сілы, бо Майдан, другі Майдан пачынаўся з ініцыятывы, ну, фактычна групы там блогераў, актывістаў фейсбучных, вот. Але ты ведаеш, чаму мне вот всё-такі здаецца, што, ну, прагноз вот мой па трэндзе і адносна Украіны, і адносна Беларусі, таму што і там улады дэманструюць гатоўнасць выканаць у той ці іншай ступені патрабаванні, якія гучаць ад пратэстоўцаў. Ну, скажам, у Беларусі улады што зрабілі? Па-першае, ну, фактычна прызналі, што як бы прынамсі ёсць вялікія шанцы, што это было забойства. То, чаго патрабавалі родныя, то, пра што казалі многія людзі, так сказаць, у сацыяльных сетках. Так, следчы камітэт прывёў нават факты, якія, хутчэй за ўсё, пра гэта сведчаць. Распачатыя крымінальныя справы, і па іх ужо, ну, фактычна, 10 чалавек прыцягнуты. Акрамя таго, ўлада дзейнічае, як бы, ну, так, як грамадства ад яе хацела б, каб яна дзейнічала ад пачатку. Это значыць, як бы прымаюцца рашэнні аб адстаўках, у тым ліку і начальнікаў адпаведных, нарада ў прэзідэнта, фактычна прысвечаная літаральна хіба не адной тэме, званкі ад прэзідэнта, ну, он не сам прэс-сакратар, але неважна, ад прэзідэнта званок маці з выбачэннямі, са спачуваннямі і ад міністра.
Ну, міністр пазваніў сам.
Да, але варта сказаць, што згадзіся, што, ну, вот, як бы, рэдка дзе па такой нагодзе вот адбываецца такое. Таму што, ну, умоўна кажучы, вот калі агучаны лічбы, што ў Беларусі дзесьці штогод гіне там 4 чалавекі ад нестатутных адносінаў, ну, не кожнаму, у прынцыпе, такое адбываецца.
Юра, але нават я тут удакладню, што здаецца, ва ўсякім разе праект не абвяшчаўся ніколі за ўсе 26-27 ўжо гадоў беларускай незалежнасці.
Такога не было.
У выпадку нейкай такой гібелі салдата міністр абароны
не званіў.
Не званіў. Вот мы пра гэта ўсё такім разе не ведаем. І калі б гэта адбылося такое, што адбылося 2 месяцы назад, я абсалютна перакананы, думаю, ты пагодзішся са мной, што усе б тыя, хто вот сёння патрабуе адстаўкі міністра Раскова, сказалі, ну ён правільна зрабіў, вельмі правільна зрабіў, вельмі годны ўчынак.
Што называецца?
Трагедыя адбылася, але ён зрабіў вельмі правільна. А сёння ўжо гэтага недастаткова. Вот як тут, на твой погляд,
магчыма, да, магчыма, магчыма не. Але я працягну вот пра Украіну. Ва Украіне, вот як толькі пачаліся пратэсты учора, прэзідэнт Парашэнка адразу ўнёс прапанову зняць недатыкальнасць. Праўда, і яго прапанова тычыцца фактычна наступнага склікання парламенту. Але вот як бы вы хочаце, мы адказваем. Ён падкрэслівае, некалькі разоў падкрэслівае, што этот пункт быў у ягонай праграме, што ён гэтага дамагаўся. І гэта не пазбаўлена, так бы мовіць, рацыі.
Істыны.
Да, істыны. Да, вот. І ён нават учора сустракаўся з прэзідэнтам Мальты і падчас прэсавай канферэнцыі сказаў, так Майдан, ну, вот, людзі, якія сабраліся, мы пратэстоўцы, так яны фактычна просяць тое, што я даўно адстойваю. Людзі прыйшлі ледзь не мяне падтрымаць. Ну, ён так как-то сказаў. Ну, это не так. На плошчы гучаць заклікі да яго адстаўкі, але я думаю, што і як бы дэмакрат Парашэнка і аўтакрат Лукашэнка дзейнічаюць, у прынцыпе, падобнымі па падобных алгарытмах. Ідзе вялікая грамадская хваля, і таму яе трэба збіць, ідучы насустрач. Робячы жэсты насустрач. Мы гатовы вот это зрабіць. Не выключана, што ва Украіне, дарэчы, ну, это залежыць ад таго, як пойдуць падзеі на плошчы, на Майдане, але магчыма літаральна на гэтым тыдні они ўжо прымуць адпаведны прынамсі закон. Магчыма пра 20-ты год, але в этом сэнсе вот ёсць пэўная аналогія, да, з зімовымі веснавымі пратэстамі ў Беларусі. Калі як бы вот мэта, фокус это дэкрэт, адмяніце дэкрэт, і хаця ўсе размовы пра тое, што дэкрэт як бы это не самае, можа і галоўнае, і дэкрэт это быў як бы, ну, такі трыгер, спускавы крючок там. Вот, але як толькі дэкрэт, ну, было абвешчана, што ён будзе зменены, што перасталі гэты лісты шчасця прыходзіць, і ў прынцыпе мы ўбачылі, што пратэсты пайшлі на спад. Я думаю, што і беларускія ўлады, і ўкраінскія ўлады спадзяюцца, што вот прынамсі такія дэманстрацыі, што мы робім тое, бачыце, мы як бы яны спадзяюцца на тое, што это паўздзейнічае.
Юра, у мяне да цябе пытанне і як да палітолага, і палітычнага аналітыка, і як да матэматыка. Вось, я думаю, што табе даводзілася гэта не толькі абмяркоўваць са сваімі суразмоўцамі ў праскім акцэнце, у зоне свабоды на Белсаце, але самому пра гэта разважаць, вось, ці існуе некі такі алгарытм, скажам, ну, дзеянняў, ці набор некіх прыкметаў, паводле якіх можна сказаць, што так, вось гэтая сітуацыя, яна разаб'ецца, ну, там, шматтысячныя пратэсты і, скажам, паўплывае на некія важныя палітычныя рашэнні, а вось гэтая сітуацыя проста ціха завяне, нічога з ёй не будзе.
Ну, я думаю, што это складана зрабіць. Я думаю, што вот такой, як што называецца, палітычнай палітычнай арытметыкі ці нават палітычнай алгебры яе па сутнасці не існуе. Таму што ну асабліва вот сувязь як бы падставы і рэакцыі на яе это вельмі цяжка пралічыць. Асабліва я бы сказаў цяжка пралічыць вот як бы як яно пойдзе далей, як яно будзе развівацца.
А што тут вельмі што тут важна, вот што можа ўплываюць, якія знешнія ці ўнутраныя фактары ўплываюць на тое, што сітуацыя пачынае развівацца ў сацыяльным сэнсе, ў грамадскім сэнсе, палітычным сэнсе.
Ну, я думаю, што вельмі важныя как бы чыннікі это па-першае арганізаванасць пратэсту, арганізаванасць апазіцыі. І вот я в этом сэнсе мяркую, што вот цяперашняя украінская сітуацыя, яна, ну, зыходзячы з агульных меркаванняў, хутчэй за тое, што это можа развіцца. Таму што там стаіць за вот этымі пратэстамі фактычна уся, ну, скажам так, не прарасейская апазіцыя. Украинская, то есть это и рух новых сил, как ты сказал, и партия на самом деле Тимошенко, и Садовой, и, ну, то есть...
И это структуры, которые
да, имеют свои структуры, которые имеют, да, которые умеют працевать с людьми, горш или лепше, вот это вельми важный фактор. Так само вельми, вельми важный фактор у таких ситуациях, ну, вот по ленинской формуле, мы часом ее как бы не зусім разумели и разумеем, верхи не могут кировать по-ранейшему. Что это означает, не могут? Это, как правило, означает раскол. Это означает, коли нехто кажет, да, слухайте, надо им идти на сустрыч, нельга уживать силу, а другие кажут, нет, надо силу уживать. И в итоге высшее начальство думает, блин, да что ж робить, як ти так, ти гэдак. Коли на той бок починают хтось-то перебегать, коли, як в 17-м годе, великие князья ходили с червоными бантами.
Альбо в 91-м, в конце 90-х, Эдуард Абросович Шаварнадзе, министр замежных справ, подал отставку от Горбачёва, и это показало, что так, раскол у Кремля.
И так, и в той же, в тем же, до речи, Белорусском фронте было немало людей с партбилетами, с профилем Ленина. Вот. Так что в этом сенсе вот это вельми важный фактор, как бы слабость, ці сила, ці консолидованность улады. Коли улада консолидованная, коли улада все ж таки мая великую подтримку, не обовязково всенародную, але значную подтримку у громадстве, и причем такую активную подтримку, это вельми важно. Коли этого нема, тады, да, тады фактично маленечки штуршочек може в принципе, як бы, обрынуть лавину.
И это... Я разумею, что у вас мое наступное питание ставить себе в певном сенсе у позицию какого-нибудь вашингтонского кремлинолога, який там в 79-м годе вылечивал кто там Черненко, Устинов, Косыгин, там Катушев, Зимянин стоит, так сказать, справа слева от Брежнева на трибуне Мавзолея. От этого вылечивали ступени уплыва. Оказалось, что все не так. Никто не мог прогнозовать прихода стиплого секретаря по сельскому господарству Горбачева. Но кольки вот эта улада вышейшая вокруг Лукашенки монолитная?
Я думаю, что она зараз достатково монолитная. Як бы каких-то выпадков, ну, явных, вот, скажем, демонстраций нелояльности, каких-то жестов в бок неких інших сил, которые існуют у Беларуси, ці за межами Беларуси, мы не бачим. Ну, например, великая сила паза межами Беларуси есть, это, зрозумела, Россия, але, ну, сгодись, на высшейшем, на самом высшейшем уровне, как бы чиновники не дозволяют себе, скажем, публично быть больше лояльными, чем Лукашенко, относно России.
И при каких умовах громадские протесты приводят до измены политической ситуации, эту тему мы обмерковывали у передачи «Сегодня на свободе». Разом со мной был Юрий Дракохуст, я Сергей Навумчик. Заставайтесь со свободой.
Сегодня на свободе. Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.